Атынын мүчөсү Нурдана Максутова билдирди. Анын айтымында белгисиз адамдар темир торлуу терезени ачып киришкен. Сыртта партиянын баннери тытылган, ичинде буюмдар көп болчу, бирок компьютерди гана алыптыр. Анда партиянын пландары, иш чаралар тууралуу жана башка баалуу материалдар бар болчу. Балдар үйүнө деп муздаткыч менен шириндиктер тыгылган элек, аларга тийбептир, дейт Максутова. Ошондой эле бул партия милицияга, бул окуя боюнча милицияга кайрылганы да кабарланды. Өнөр адамдарын футбол боюнча арт футбол 2015 аталышындагы дүйнө чемпиондугуна Кыргызстандын да өкүлдөрү алгач ирет катышмакчы. Оюндар 6-14 июнь күндөрү Орусиянын борбору Москва шаарында өтөт. Ага Кыргызстан, Беларусь, Британия, Германия, Израиль, Италия, Казакстан, Түштүк Корея, Нидерланды, Орусия, Румыния, Словакия, Түркия, Эстония сыяктуу өлкөлөрдүн курама топтору катышат. Футболдук музыкалык арт футбол фестивалы алгач 2007-жылы Сочиде өткөрүлгөн. Мендеги жаңылыктар ушулар азырынча, улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыздар. Эгибиз азаттык чекит кежи же азаттык чекит орг. Бизди интернеттен уюлдук телефон аркылуу тапсаңыз болот. Ал жактагы дагы эгибиз азаттык чекити моби. Эми абар айтып алып учка айта кетели, оболо синоптердин эскертүүсү, алардын маалыматына караганда Кыргызстан аймагында 9-июндан 11-июнга чейин туруксуз аба ырайы күтүлөт. Мезгил мезгил менен нөшөрлүү жаан тоолуу аймактарда кар жаашы ыктымал. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, жайыттарда мал кармоону кыйындатат. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп, тоолуу жана тоо жээктериндеги райондордо сел жүрүш дагы мүмкүн. Ал эми эртең айрым тоолуу райондордо өткүн өтүшү күтүлүүдө, ал эми калган аймактарда жаан чачын болбойт экен. Аба температурасы түнкүсүнчү үйдө 14-19, күндүз 30-35 чейин, Таласта күндүз 21-26, Баткенде да эртең күндүз 28-33, Ош менен Жалал абадта 30-35, Ысык Көлдө 22-27, Нарында дагы 22-27, ал эми Борбордо 32-34 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. НАТО Кыргызстанга Ооганстанды көздөй транзиттик жүк өткөрүүнү жандантуу сунуш менен кайрылды. Бул тууралуу аталган уюмдун Борбор Азиядагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Александр Винников бүгүн Бишкектеги маалымат жыйында билдирди. Кыргызстан тарабы азырынча НАТОго расмий жооп бере элек. Маселен чоо жайына кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы кайрылат.
Александр Винниковтун билдиришинче, Кыргызстан аркылуу транзиттик жүктөрдү ташууну жандантуу тууралуу НАТО расмий Бишкекке былтыр жылдын этегинде эле кайрылган. Анда жаңы аскерий эмес миссиянын алкагында жүк ташуу зарылдыгы бардыгы айтылган жана өнөктөштөрдөн колдоо суралган.
Кыргызстан, как и многие другие государства Центральной Азии и Российская Федерация, в течение многих лет предоставляла помощь.
Кыргызстан жана Борбор Азиядагы башка мамлекеттер, ошондой эле Орусия өз аймагы аркылуу жүк ташуу өтүүгө мүмкүндүк берип, бир топ жылдар бою Ооганстандагы эл аралык күчтөргө жардам берип келди. Биз ушул жылдан тартып Ооганстанда чечкиндүү колдоо деген жаңы миссия баштадык. Бул аскердик миссия эмес. Бул миссия Ооган коопсуздук күчтөрүн окутуу, кеңеш жана башка жардамдарды берүүгө багытталган. Бул миссиянын алкагында жүк ташып алып өтүү зарылдыгы бар. Ошондуктан биздин буга чейинки өнөктөштөрүбүзгө транзиттик жүк боюнча мурдагы келишимди узартуу же жаңы келишим түзүү боюнча кайрылдык. Бул өтүнүч азыр каралып жатат. Биз оң жооп берилет деп үмүттөнөбүз.
Я так понимаю, что пока что оно находится на рассмотрении властей, и, конечно, мы надеемся на положительный итог.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Нурлан Сүйөркулов бул сунуш каралып жатканын тастыктады.
Жүк ташуу боюнча протокол азыр каралып атат. Протоколдун өкмөткө киргизген жопту министрлик Кыргыз Республикасынын транспорт министрлиги.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурунку жетекчи орун басары Марат Иманкуловдун пикиринде НАТОнун жүктөрүн Кыргызстан аркылуу ташууга өтө деле зарылдык жок. Бирок эл аралык жана өздүк коопсуздугу үчүн маанилүү боло турган болсо, бийлик кылда чечим кабыл алышы зарыл.
Алар башка жолдорду толтура, Өзбекстан аркылуу өтө турган болсо түпсүз гана кирип барат Афганистанга. Таджикстан менен аркылуу түпсүз кирип барат. Биз жана өзбек мамлекеттер менен кечпестик түшүнүксүз мамиле пайда болбойбу? Мына ушул эки чечимди кабыл ала турган биздин өкмөт ошону жакшылап ойлош керек го деп ойлойм. Эгерде жанагындай эл аралык коопсуздукка биздин мамлекеттик коопсуздугуна да керектүү иштер боло турган болсо, конечно, муну ойлонуп көрүш керек, андан качпаш керек, түзүшүп түз чечиш керек маселени. Анан баягыдай кылып туруп мамлекеттин кызыкчылыгын көздөбөй чиновниктер өздөрүн бир кандайдыр негативный бир кызыкчылык үчүн арнашып алышып, мисалы жанагындай күйүүчү май азыктарын ташып берип ошондон түшкөн дивиденттерди пайдаланабыз деген жаман арам ойлор менен арнашып алып анан андан чыга албай мамлекеттик саясатты аларга доноздук кылып коюп берип, чет элдик мамлекеттер менен ошонун ичинде эле Америка Кошмо Штаттары менен иштегенде түз ачык иштеш керек, болот же болбойт деп айтыш керек, болбойт дегени үчүн болбосун түшүндүрүп бериш керек, шартын түшүп берип эркекче сүйлөшүш керек.
Саясатталоочу Эмилжираев болсо, Кыргызстан транзиттик жүк ташуу боюнча келишимден баш тартпашы керек деп эсептейт. Анын мамында бул тышкы саясатка кедергисин деле тийгизбейт.
Албетте, бул жерде ОДКБ деген бар, Москванын көш карашы кандай болот деген бар. Бирок азыркы сөз болуп жаткан кызмат ташуу Орусияны өзүн да камтып кетет. Ошондуктан Кыргызстан үчүн бул жөн гана эл аралык мамилелердин катышуучусу катары бир жагы милдет, бир жагы жакшы жашанды. Өзгөчө акыркы кездеги Евразия союзуна кеткенден кийинки жана Манастагы базаны жапкандан кийинки кырдаалда тышкы саясатыбыз бир аз басаңдап бир тараптуу болуп калганы деп, менимче ушуга окшогон кызматташууга киришүү дагы бир мүмкүнчүлүк, ошо дагы бир кошумча эшик ачып, кошумча жаңы тарапты өнүктүрүү мүмкүнчүлүгү.
Манас аба майданындагы АКШнын транзиттик жүк ташуучу борбору боюнча эки тараптуу келишимден мөөнөтү былтыр аяктаган. Бул база бир канча жылдар бою кыргыз бийликтеринин геосаясий баш оорусуна айланып келген. Аскерий базанын калышы өлкө үчүн опурталуу деген жүйө менен эңирээде президент Алмазбек Атамбаев каршы чыккан болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. 7-чи каналдын тележурналисти Каныбек Темиров парламенттин вице спикери Надира Нарматованын тынымсыз коркутуу үркүтүүсүнө дуушар болгондугун айтып чыкты. Вице спикер болсо журналисттин дооматтарын төгүндөйдү. Медианын жана бийликтин өкүлдөр ортосундагы соңку чатактын чогуу жайына кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Жогорку кеңештин билим берүү боюнча комитети өткөн 2 июнда медициналык академиядагы коррупцияны жаап жашыруу жагдайларын карап талкууга алмак. Бирок парламенттин вице спикери комитеттин отурумуна келип, комитеттин төрагасы Каныбек Осмоналиевтен бул маселени күн тартибинен алып салууну суранган. Анын өтүнүчүн эске алган комитет аталган маселени кароону кийинкиге калтырган болчу. Вице спикердин мындай аракети боюнча комитеттин отурумунан сюжет даярдаган журналист Каныбек Темиров мына ошондон бери Нарматова аны коркутуп үркүтүп жатканын билдирди.
Окуянын өнүмүшү баягы видео материалдан болгон. Ал жерде жанагы билим берүү комитетинде медакадемиядагы коррупциялык схемалар боюнча каралмак. Бирок ал жерден ошол Надира Нарматова комитеттин мүчө эмес эле депутат келип тиги маселени алдыртып салганга салышканына ошону тарткандан кийин эле телефон чалат, тынбай смстерди жазып ошо коркутуп жүр. Ошондон кийин анан эгерде ошондой ушуну токтотпосоңуз анда мен сизди сотко берем деди. Анткени сиз менин аброюма шек келтирип тынчымы алып атасыз дедим. Ошол смстер адамдай тынчын алат, ден соолугуна зыян келтире турган нерселер да, моралдык ошол басым көрсөтүп анан эми депутат киши токтоп калабы экен десем жок, түн жарымда деле смс жаза берет, чала берет, ушунусун токтотпой койду да.
Ошол эле кезде жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Надира Нарматова журналисттин дооматын четке какты. Надира Нарматованын айтымында тескерисинче анын аброюна эфирге даярдап берген сюжети аркылуу журналист Каныбек Темиров шек келтирген экен. Журналист менен келип чыккан чырдын себептерин тактап сураганыбызда Надира Нарматова журналисттик этикадан насаат айтуу менен чектелди.
Ал менин аброюма шек келтирет да, мен келтирип аткам анын аброюна. Эчтеке болгон жок, койчу мени башымды оорутпагылачы, менде эч кандай эч нерсе болгон жок. Жөн жаталбайт экенсиңер өзүңшү. Эмне мени такайсың кайра кайра, ал менин жекече ишим. Жөн эле тырнап эле эмне эле жараны урбатып атасыңар өзүңөрчө отуруп алып. Журналистке этиканы билбейсиңер бир кичине, журналисттик этиканы. Контакт уюштуруп эле бирдекени таап албасаң, мен жасаган иштерди айткыла. Мен канча элге кызмат кылып атам шайлоочуларыма.
Регламент боюнча вице спикерлер комитетте карала турган маселелердин күн тартибине кийлигишүүгө акысы жок. Бирок кайсы бир маселе боюнча депутат катары жыйынга катышып өз көз карашын айта алат. Бирок кайсы бир маселелер боюнча добуш берүүдө же болбосо күн тартибин кароодо парламент комитетинин мүчөлөрүнө басым көрсөтүүгө мыйзам жол бербейт. Журналист Каныбек Темировдун сюжетинде вице спикердин мыйзамга каршы келген мына ошол аракеттери сынга алынган. Парламенттин башка бир вице спикери Бөдөш Мамырова өзүнүн кесиптешинин аракетине анчейин түшүнбөй калганын мындайча белгиледи.
Ошол боюнча комитеттерге кирип, өзүмдүн үнүмдү кошуп, сын пикиримди айтып, жүйөлүү нерселерди айтып айтканга укугум бар. Бирок мен добуш бере албайм. күн тартибиндеги маселени комитеттен алып коюу үчүн комитеттин мүчөлөрү менен комитеттин председатели чечет. Эми журналист болгон нерсени болгондой кылып көрсөтүп койгонго анын укугу бар. Анан кийин чыгып кеткенден кийин журналистке жанагы депутат болгондо дагы вице-спикер эсе эмес жазышы урушканды мен билбейт экенмин, таң калып атам мен.
Жогорку кеңештин билим берүү боюнча комитетинде медициналык академияга окууга кабыл алуудагы коррупциялык схемаларды жаап жашыруу жагдайлары талкууга алынмак. Бул тууралуу коррупцияга каршы күрөшүү уюму кайрылуу даярдап, тиешелүү парламенттин комитетинин күн тартибине сунуштаган болчу. Бирок вице-спикердин кийлигишүүсү менен билим берүү комитети күн тартибине киргизилген ал маселени кароону кийинкиге калтырган. Ошол эле кезде Апрель баатырлары коомдук уюму дагы бул маселе ушуну менен парламентте экинчи ирет артка жылдырылып жатканын айтып, мындай амалдар аркылуу отурумду биротоло үзгүлтүккө учуратуу аракети бар экенин жарыялаган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда улан Алымкулуулу. Азыр акыркы кабарлардын учкай мазмуну тууралуу. Түштүк Кореянын бийлиги мерс вирусунан 4 киши көз жумгандыгын тастыктады. Аларда Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Кореяда мерс вирусуна калгандар арасында кыргызстандыктар жок деп билдирди. Шанхай кызматташтыгы ички иштер министрлеринин Душанбедеги бүгүнкү жыйынында экстремизм, терроризм, киберкылмыштарга каршы күрөшүү, кадрларды даярдоо маселелери талкууланды. Украина президенти Петро Порошенко 5 июнда журналисттерге сүйлөп жатып, Кырымды кайра кайтарабыз деп билдирди. Анын айтымында Украина бийлиги бул үчүн колдон келген мүмкүнчүлүктүн баарын колдонот. Порошенко кечээ парламенттеги баяндамасында өлкө чыгышында дикшилер тарабынан 20 штаттуу кол салуулар болот деп эскерткен эле. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Кечки Азаттыктан программабызды эми эл аралык окуялар менен темалар менен улантабыз. Түркияда ушул жекшемби күнү парламенттик шайлоо өткөнү турат. Талдоочулар бийликтерде азыркы саясий өнөктүктү тагдыр чечер шайлоо катары сыпатташууда. Анткени президент Эрдогандын Ак партиясы эгер бул шайлоо аркылуу парламентте басымдуу көпчүлүктү камсыздай алса, өлкө конституциясын өзгөртүүгө жол ачылып, Түркия парламенттиктен президенттик башкарууга көчүшү мүмкүн. Толугураак мен Улан Алымкулуулу баяндайм. Бийликтеги адилеттүүлүк жана өнүгүү же Ак партиянын лидери катары 12 жылдык премьерликтен соң былтыр президенттик кызматка көчкөн Режеп Эрдоган Түркиянын башкаруу системасын өзгөртүү мүрөсү бардыгын буга чейин эле ачыктаган. Түркиянын азыркы конституциясы боюнча президенттин бийлик укуктары негизинен символикалык гана мааниге ээ. 7 июндагы добуш берүү тагдыр чечер шайлоо экендигин эл менен жолугушуулардын биринде Эрдогандын саясий өнөгү Ак партиянын азыркы лидери премьер министр Ахмет Давутоглу да ырастады.
Бул Түркиянын тагдыр чечер шайлоосу. Ошол тагдырга мөөрүңөрдү басышыңар керек. Түрк мамлекети, түрк өкмөтү шайлоого чейин анын жүрүшүндө жана андан кийин да коопсуздукту камсыздоону, ар кандай кысымга туруштук берүүнү уланта беребиз.
Тектит ве баскылара боюн эрмейиз.
Түркия парламентине бул ирет бийликтеги Ак партиядан башка дагы 18 саясий партия атсалышууда. Ашынган оңчул улуттук кыймыл партиясынын лидери Девлет Бакчели шайлоо өнөктүк учурунда Эрдогандын эми президенттик бийликти чыңдоо мүрөсүн сынга алып келди. Ал Анадолу провинциясындагы шайлоочулар менен жолугуп жатып,
миллети бөйлөлөрүнү көрмөдү. Эрдоган шимди да башкан.
Түркиянын эли мындайды эч качан көргөн эмес. Эрдоган эми аткаруучу президент болууга умтулуп жатат. Күн сайын митинг өткөрүп, 7 июнь жакындаган сайын улам агрессивдүү болуп бара жатат. Эрдоган иш жүзүндө президенттиктен чегинип кетти. Ал бул кызматка татыктуу эмес.
Эрдоган бул макама лайык дейлдир.
Айтылуу Мустафа Кемал Ататүрк негиздеген азыркы Түркия парламенттик башкаруу системасында жашап жаткандыгына быйыл 92 жылдын жүзү болду. Шайлоо өнөктүгүн жүрүшү көргөзгөндөй парламентке кирүү үчүн Ак партияга атандаш болуп жаткан саясий күчтөрдүн бири да президенттик башкарууга өтүүнү жакташпайт жана парламенттик системаны эле кармап калууга артыкчылык беришет. Түркиялык талдоочу Анкарадагы стратегиялык институттун башчысы Мехмет Өзчан кабарчылар менен маегинде төмөнкүлөргө көңүл бурду.
Сайын Жоро башканы kendi en azından doğruları çerçevesinde.
Prezident Erdoğan'ın göz karşısında cana işleniminde Türkiye'nin geleceği Türk stilindeki de başka stildeki prezidentlik başkaruda jatat. Erdoğan'ın öz partiyası da bunu şaylı önöktüğünün borborduk maselesi kılbagandıktan Erdoğan'a prezidentlik boyunca öz maksatların stratejisini düşündürü üçün el menen жолугушууларды өткөрүүгө туура келди. Муну менен Эрдоган бийликтеги Ак партияга жашыруун колдоо да көргөздү. Себеби аткаруучу президенттикке киргизүүнүн жалгыз жолу башкаруучу партиянын парламентте 330 ашуун добуш алуусу. Мына ошондой гонолор конституциялык өзгөртүүнү жалпы элдик референдумсуз жасай алышат.
Halk referandumuna taşıyabilir. Anayasada bir değişiklik yapar.
Konstitusiyanı özgörtüge yol açılış için AK Parti'ye kaldı da 2 sıfıra manlı bulut. Eğerler Türk parlamentindeki 550 orundun keminde 330'ını alsa konstitusiyanı eldik referandum arkayı özgörtü alışat. Alemi 367 orunga geçişse Erdoğan'ın müdüresin parlament özele orunda koyut. Бирок айрым аналитиктерине севинди. Эрдогандын партиясы бул эки сандын азына да жетпей калышы мүмкүн. Азыркы парламентте Ак партиянын 311 мандаты бар. Парламентке кирүү үчүн партиялар 10% босогодон өтүүгө тийиш. Талдоочулардын баамында азыркы шайлоодо күрт азчылыгынын добушу чечүүчү роль ойночудай. Эгер күрттөрдүн таламын талашкан, ага катар либералдык жана солчул багытынан улам популярдуулугу арта баштаган элдик демократиялык партия 10% чектен өтүп парламентке кирсе анда Ак партия мандаттардын басымдуу көпчүлүгүн алуу максатына жетпей калышы мүмкүн. Бул партиянын лидери, жылдызы, жанып келаткан саясатчы Салахиддин Демирташ былтыркы президенттик шайлоодо 10% жакын добуш алган эле. 42 жаштагы Демирташ көптөр анын партиясын Эрдогандын чексиз бийлигине бөгөт коюуга кудуреттүү саясий күч катары кабыл алышаарын айтат. Эрдоган президенттик дегенди биз диктатура деп билебиз, деди саясатчы Ашхедет Престин кабарчысына. Эрдоган кезинде президенттик башкарууга көчүүнүн бир себеби катары парламенттик система экономикалык өсүштү артка тартып жаткандыгын атаган эле. А бирок байкоочтордун баамында дал ушул экономикадагы учурдагы абал, жумуштун өсүшү жана коррупциялык чыр-чатактар Эрдогандын партиясы азыркы шайлоодо парламентте басымдуу көпчүлүктү камсыздай албасын шарттоосу мүмкүн. Түркияда азыр жумуштук деңгээли 11% ашуун жана бул акыркы 5 жылдагы эң жогорку көрсөткүч. Улан Алымкул уулу Азаттык. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эдирлик темаларды эми басма сөзү баяндамасы менен улантабыз. Москвада кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы Орусия гезиттеринде Борбор Азия КМШ маселелери боюнча жарыяланган соңку макалаларга сереп салат.
Ведомости интернет басылмасы кабарлагандай, Шанхай кызматташтык уюмунун келерки саммитинде уюмга Пакистан менен Индияны толук кандуу мүчөлүккө кабыл алуу маселеси каралмакчы. Мындай сунушту Орусиянын президенти Владимир Путин киргизген. 10-июнда Уфа шаарында өтчү Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде бул маселе биротоло чечилет. Буга чейин Индия менен Пакистан Шанхай кызматташтык уюмунда байкоочу макамына ээ болуп келишкен. Учурда бул эки мамлекеттен тышкары 12 мамлекет уюмга кирүүгө кызыктар болуп жатканын Орус президенти белгиледи. Шанхай кызматташтык уюму 1996 жылы Кытай менен жалпы чек арасы бар Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан кирген аймактык уюм болуп түптөлгөн. 2001 жылы Өзбекстан ага кошулган. Независимая газета басылмасы Кытай Азия менен Европаны байланыштырчу Улуу Жибек жолу долбоорун ишке ашырууга белсенип киришкенин жазат. Кытай алты экономикалык коридорду курууга $900 миллиард салууга даяр. Бул каражат Улуу Кытай жолун куруучу 60 жакын өлкөдөгү 900 ашуун долбоорго берилет. Улуу Кытай жолу Монголия, Орусия, Борбор Азия, Пакистан, Бангладеш жана Индия аркылуу өткөн 6 транспорт коридорунан турмакчы. Мурунтан укмуштуу пландары менен бөлүшпөгөн Кытай бул иретаны ачык жарыялады. Улуу Жибек жолу Кытайга Евразия рыноктарынын эшигин кенен ачып берет. Анда Орусияга мындан эмне пайда деген суроо көтөрүлөт макалада. Учурда Орусия оор абалда, андыктан Москва Кытайдын бул дымактуу долбоорунан четке чыга албайт. Орусия бир топ мүмкүнчүлүктөрдү ачканы менен кооптону дагы туудурган жибек жолуна кошулушу керек. Бирок биз азыр бул коркунучтарды азайтуу жөнүндө ойлонушубуз зарыл деп корутундулаган Орусиянын Илимдер Академиясынын РАКы чыгыш институтунун илимий кызматкери Александр Ларин. Центральная Азия интернет басылмасы Орусия Амударьянын жээгине аскердик жардам менен келди деп жазды. Азыр Орусия жамааттык коопсуздук келишими уюмундагы өнөктөштөрү менен Тажикстандын Ооганстан менен чек арасын күчтөндүрүүгө болгон аракетин жумшап жаткандыгы айтылат макалада. Талиптер менен Ислам мамлекети экстремисттик топторунун активдешүүсүнөн Оогонстандагы абал оорлосо, Борбор Азия өлкөлөрү өз чек араларын коргоого даяр болушу керек дейт Орусиянын тышкы иштер министрлигинин КМШ өлкөлөрү боюнча 3-департаментинин директору Александр Стерн. кирмек. Учурда тажик ооган чек арасын коргоого, жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында Армения, Беларусь, Казахстан, Орусия жана Кыргызстандан барган 2,500 аскер жогорку даярдыкта турат. Ал эми Тажикстандын куралдуу күчтөрүнүн 20,000 аскери болгону менен аскердик техникасы совет доорунан бери жаңыланбаган. 2012 жылы Орусия тажик армиясын күчтөндүрүүгө 200 миллион доллар берүүгө сөз берип, бирок андан бери убадасын аткарбаганы дагы макалада баса белгиленет. Эми тажик чек араларын коргоодогу башкы ишеним орустардын Душанбе, Коргон Төбө жана Кулапта жайгашкан 201 аскердик базасына жүктөлөт деген корутунду чыгарылат макалада. Орусиялык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лаза Жаныбек кызы серип салды.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан. Бишкекте жаңы эле 3 эмтөрөгөн эне төрөтүүнөн чыккандан кийин кайда бараарын билбей турат. Социалдык коргоо министрлиги эненин катталган аймагында жардам көрсөтүлүшү мүмкүн экен деген айтууда. Назарыңызда кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын радио баяны.
Кийин уже 6,5 айлыкка билдик эгиз экенинди. Аны эгиз турат экенинди сүйүнө эле жүргөм. Узиге түштүк, узиге түшсөк үчөм деп айтты.
Кече келгенде билдиңиз да?
Кече келгеним ул 3-4 күн болуп калды.
А сиз төрөйүм деп билбей эле келгенсиз?
Билбей эле келген, мен эгиз эле төрөйүм деп келген, үчөм төрөйүм деп ойлогон эмесмин.
Баарыңызды көрдүм.
Бактыгүл Бишкектеги эне жана баланы коргоо болуттук борборунда таңкы саат 5:00 операциялык жол менен 3 эмди төрөгөн. Каарманым Жалалабадта апасы жана өгөй атасынын колунда чоңойгон. Эне менен кыздын таарынышынан кийин ал Бишкекке келип мечитте жашаган бейтааныш эле аялдын үйүндө жашап калат. Ушул тапта Бактыгүл биресе балдарын көрүп калса, биресе аны төрөтүү үйүнөн чыкканда кайда барам деген ой саны аркатат.
Келген мечитке келгенде Зарина деген эже бар. Дордойдо Централдык мечитте иштейт. Ошол эже ошол мечитте жашайт экен, бир комната алып үйдө жашайбыз. Эч нерсе шарттык эмеси жок.
Баарыңызды көрдүңүзбү?
Ооба, көрдүм.
Ким окшош экен? Азыр эми 5-6 күндө буюрса сиздин да ден соолугуңуз жакшы дешти, балдарыңыз да жакшы экен. Төрөтканадан чыгасыз. Эми мындан ары эмне деп ойлотосуз? Эмне кылам деп ойлойсуз эми?
Эми чындыгын айтканда үч баланы багыш керек. Азыр бул жерде эми бар жок жагына мен муктаждыкмын. Муктажым көп да, аябай элечи. Эми азырынча 5-6 күндөн кийин бир кудай билет да эмне болуп кетеринчи.
Төрөлгөн үч эмдин экөө кыз, бири уул. Алар жарык дүйнөгө келген Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунун төрөт бөлүмүнүн баш дарыгеринин орун басары Салтанат Назаралиева ымыркайлардын ден соолугу жакшы экендигин айтты.
Азыркы тапта балдардын акыбалы туруктуу, жакшы. Аялдын акыбалы да туруктуу, жакшы. Операциядан кийин үч эмдин диагнозду биздин учреждение мекемеде койду. Биринчи жолу ушул жерден келип билип атат, үч эми бар экен. Биз көзөмөлгө алганбыз бул аялды. Кечээ саат 6:00 кечинде биздин төрөтүбүзгө түшүп жаткыздырганбыз биз. Операция алгандан кийин биринчи минутада уул төрөлдү, төрөлгө алып чыгылды. Салмагы 2115 грамм. Экинчи болсо кыз 2200 грамм, үчүнчү дагы кыз 2450 грамм.
Аталган борбордун дарыгерлеринин айтымында ушул тапта Бактыгүлдүн жана балдарынын ден соолугун сурап, анын туугандары келген эмес. Төрөткө жакын бир нече ай Бактыгүлдү үйүндө караган Зарина Батыралиева андан кабар алып жатканын, буга дейли да бир да жолу анын туугандарын көрбөгөнүн айтты.
Мага келгенден бери эч кандай күйөө тарабынан дагы, өзүнүн ата энеси тууган тарабынан дагы эч кандай байланышкан жок, эч ким сурап да келген жок, эч кимсин көргөн жокмун.
Ал арада үч эм төрөгөн жалгыз бой келинге жардам көрсөтүү боюнча социалдык өнүктүрүү министрлигине кайрылдык. Бактыгүл шаардагы төрөтканада көз жаргандыктан ага Бишкек шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгы тараптан жардам көрсөтүлүшү керек эле. Бирок аталган башкармалыктын башчысынын орун басары Лариса Губина аны каттоого алган жеринен жардам көрсөтүлөрүн айтты.
У нее нет городской пропилки. То социальная поддержка в городе.
Эненин Бишкек шаардык каттоосу жок болгондуктан ага биздин башкармалык социалдык жардам көрсөтө албайт. Жүрөк пул алуу маселесин эми ал катталган. Маселен Жалалабаддан келсе, ал жактан атайын министрликтин адистери жашаган шартын текшерип, андан соң ага акча бөлүнөт. Ал учурда анын жалгыз бой эне экени дагы эске алынат. Негизи буга дейли биздин башкармалык шаардык казынанын эсебинен эгиз төрөгөн энелерге 35,000 сом, үч эмдин энелерине 70,000 сом төлөп келген.
Бактыгүлдүн айтымында ал жолдошу менен мыйзамдык никеде турган эмес. Жолдошу экөө эки ара жолго түшкөндө анын 2 айлык боюнда бар экен. Бактыгүлдүн Кочко районунда жашаган жолдошу анын кайын журту менен байланышуудан майнап чыккан жок. Ушул тапта үч эмдин атасы балдары тууралуу кабары барбы белгисиз. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна тема сунуштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.